Здравейте! Наспахте ли се добре или още малко време не трябва? Или кафе? Още малко не трябва. Здравейте на всички, които ни гледате. Вярвам и вие да сте отпочинали. Да не е като при нас, защото тук работата не е много добре. Аз си мисля как ми е хубаво да седна и някой това събрание да проповядва. Аз да казвам амин. Но част от природата ни е да се мобилизираме. Вчера пътувахме с Вени насам, изключително уморен бях, едва се довляках буквално до Пловдив и Вени каза, ако искаш, нали, ако си преуморен или да останем още, аз казах, не е това начина. Мобилизираме се, преодоляваме, дори гняв, ако има в нас, раздразнение от шофьори, които в момента не искам да обиждам. И не казах, просто се мобилизирам, а преодолявам всичко, емоции, чувства и се прибираме. Така че един от добрите начини да се мобилизираме в такова време е не да търсим по-лесния вариант, нито вратичка, за да ни поемем отговорност, а истински мъжки, като казвам мъжки, не говоря за мъже, а мъжественост като черта на характера, независимост, дали е жена или мъж. Това показва борбеност. Затова ви насърчавам днес, може да ви се спи, много ми се спи честно, не мога да се събудя още. Сутринта направих няколко неуспешни опита за ставане. После неуспешни опита няколко още. Така че насърчавам ви, мобилизирайте умовете си, стегнете ги, за да може да се фокусираме правилно. Мисля да говоря за друго днес, но се промениха нещата. Понеже видях колко много Господ е промислил за нас да ни даде всичко необходимо, за да можем да направим всичко, което искаме, мечтаем и което е цел пред нас. Във връзка с това искам да споделя, че голяма роля има ума в нас. Не напразно ума е част от душата. Разума, ума е част от душата. Минали път, на края на поучението говорих за това, че душата не е лоша, не трябва да имаме негативно отношение към нея, като нещо, към което все едно пречи. Аз без тая емоция бих бил много духовен човек, няма такова нещо. Аз без моята душа бих бил много духовен човек, но няма такова нещо. Единственият начин, който Бог има за нас, не да изреже душата ни, за да може да станем по-неемоционални и по-стабилни в емоциите, т.е. да не се повлияем от чувства, да не се повлияем от погрешно виждане. Единственият начин да използваме правилно това, което имаме. Това е ключа към това ни да успеем в нещата. Когато някой човек каже, но аз нямам или нямам сила, или нямам зрялост, или какво ли не още, тогава казва, аз това, което имам, не го използвам, а искам още. Това всъщност значи. Затова ви насърчавам правилно позициониране души в нас. Това е ключа. Старото естество, което според много хора от християните е част от душата, аз не го виждам по този начин. Старото естество, с което се борим и разпъваме всеки ден, умираме всеки ден за него. Това старо естество използва душата, която е чувства, емоции, ум, разум, да се прояви, да се изяви. По същия начин духа на Бога в нас използва душата ни, за да се прояви, за да стане видимо това, което Бог е направил, видимо дори в емоциите ни. Видимо в чувствата ни, видимо в начина, по който възприемаме нещата, виждаме ги, преценяме ги и действаме. Така че Господ използва душата ни, за да прояви онова, което се е случило в духа. По същия начин старото естество, което е в нас, което разпъваме всеки ден. Искам пак да го повторя и пак ще продължавам да го повтарям. Защото Сатана използва това, че разпъваме всеки ден старото си естество и ни обвинява в това, че сме недъгави християни, за това, че не сме напълно променени, следователно сме некачествени и слиза недостоинство върху нас. Всеки ден ние разпълваме плътта си. Затова душата се обновява всеки ден. Стиха, който казва изработвайте спасението си със страх и трепет, означава, че душата всеки ден трябва да бъде очиствана, да устояваме принципите си, да я държим разпъната, като старото естество, да го държим разпънато, за да може душата да отразява. Хващате ли го? Така че не мислете, душата ми не е наред, емоциите и чувствата ми са сбъркани, те са проблема, ако се освободя от тях ще бъда по-духовен. Това не е така. Бог не иска нищо да изреже в тебе, което е сложил Той. Няма логика. Това, което Бог е вложил, Той не иска да го изреже, а иска да го използва в Твоя и Моя полза. Хващате ли го това? Така че нека да му дадем правото на Господ с правилно мислене, с правилно разбиране, за да може Господ да ръководи това, което вече е дал. И във връзка с това искам да говоря за ума, който е невероятен ресурс и много ценна част от душата, което Бог използва, за да може ни да преуспяваме чрез него. Добре, искам да говоря днес за дисциплиниран ум. Дисциплиниран ум. Искам първо да кажа, че това е не просто част от зрелостта. Да, част от зрелостта е дисциплинирания ум, но е много силна, много важна част от онзи характер, Христовия вътре в нас, който не заобикаля проблема, за да се почувства по-добре, за да се спести напрежение, да се спести ядове, както ние имаме този израз, който има смелостта да изкачи хълма, за да види по-ясно отгоре нещата. За да не ги вижда просто своята гледна точка, а от мястото, където можеш да видиш всичко. Имахме едно прекрасно събиране в Казълнак заедно с пастор Георги и други пастори. Едно истинско време. Беше много изморително за тялото, но даде точно тая способност. Преодоляваш всяка умора, преодоляваш желанието си на душичката, точно е думата, която иска да си почини, иска малко да се разведри, иска малко да се разнообрази. Преодолява всичко това, преодоляваш като планина, която е била пред тебе и когато изкачиш, вижда всичко по-ясно. Но никога няма да го видиш, ако стоиш долу и мрънкаш и просто казваш, много ми е трудно. Точно, дисциплинирането на ума е част от мъжествеността, пак повтарям, не като част от характер на мъжа, а жената само да гледа и да се чуди какво е това, говори за мъжественост, която е борбеност, решителност, пробивност, смелост. И дозата мъжественост не зависи от това дали си мъж или жена, а зависи от това дали си дисциплинира ума си. Да по време на болка, на болест, на умора, на отчаяние, не си мислете, че всеки път, като идвам тук и съм супер свеж и всичко ми е наред и не се боря с неща. Това, че ни мрънкам и ни казвам, хора, аз съм в момента в такава трудна ситуация, не мога да проповядвам. Ще разпусна църквата за една седмица, месец, два, три, докато се оправя. Няма, човек трябва да се мобилизира и да каже, в трудно време се проявява Сина в мене. Сина Христос, Словото на Христос. Мобилизираме се и действаме не спрямо чувствата и емоциите си, не спрямо това какво искаме, нито от какво имаме нужда, говоря за душата, а спрямо това, което Бог е вложил в нас, а Той е вложил в себе си. Не друго, а себе си. Когато някой случай Господ вложи себе си в тебе, ти действаш спрямо това, което Той е вложил. Нека да прочетем един стих, да разберем точно и ясно каква е божествената инвестиция в нас. Намира се във 2 Тимотей, 2 Тимотей, 1 глава, 7 стих. 2 Тимотей, 1 глава, 7 стих. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Амин. Искам да подчертая, че когато Господ инвестира себе си, когато говори за дух, искам да имаме правилно разбиране. Библията каза, Бог е дух. Това означава, че неговото естество не е видимо за очите, но субстанцията му е видима за духа ни. И когато Бог дава дух, това означава, че дава своята субстанция, това, което той има вътре в себе си, в нас. Ние не можем да видим това, което той влага в нас, защото не е видимо. Но можем да видим плодовете от това, което той е вложил в нас. Следователно, нашият фокус е в това да търсим и да имаме нужда от плодовете, на Словото в нас, които доказват, че Бог успешно, или по-скоро аз успешно съм позволил, понеже няма неуспешно Слово, има успешно позволяване и успешно непозволяване да влезе Слово. Така че аз успешно съм позволил това Слово да влезе в мене, да ме завладее и да ме води. Няма Слово, което да работи за нас, което Слово ни води. Ако ти водиш Словото, ти определяш, не Словото на Бога. И когато имаме трудност, имаме битка, тогава Господ казва, ти използва Словото ми, за да се почувстваш по-добре, ти използва Словото ми в урязан вариант, за да не прави всичко това, което говори Словото ми. Сега, когато имаш битка, идваш при мене и казваш, помогни ми, не мога да се справя. Нека да ви кажа нещо. Това, което ви казах преди малко, Бог никога не го казва. Тук ли сте? Бог никога не го казва. А толкова нормално ви се струваше, че Бог ще ви го каже, нали, като го казвах аз. Ми нормално е. Използваме, когато имаме нужда. Търсим, когато имаме нужда. Бог никога не е обвинил. Бог не обвинява. Когато детето ми ме потърси, когато има нужда, аз не му казвам, виж какво. Някакси не ти ли неудобно? Когато имаш нужда, ме търсиш. Търсиш вниманието ми, търсиш финансов ресурс, търсиш помощ от мене. А по принцип, когато нямаш нужда, не ме търсиш. Така че сега, когато имаш нужда, аз ще ти кажа, оправи се сам или сама. И просто да видиш, да разбереш, че имаш нужда от мене по всяко време. Ако аз се отнасям така към детето си, аз ще го изолирам. Аз ще го отделя от себе си. Аз ще нахраня с това отношение неговата самостоятелност и независимост. Като казвам самостоятелност, имам предвид крайна самостоятелност, където не позволяваш влияние. Но ако помогна на детето в труден момент, когато то ме търси, тогава аз знам, че Святия Дух ще дойде в неговия ум, в неговия дух и ще му покаже едно сърце, което той има нужда да познава. И това сърце е, аз съм на разположение по всяко време. Независимо от обстоятелствата, независимо от това, че съм бил отхвърлен преди това, пренебрегнат, незачетен, нямаш нужда от мене, поне това са чувства и емоции. Когато даваме себе си, не боравим с емоции и чувства. Понеже те могат да си бъдат изманипулирани, да дадем себе си 100%. Могат да бъдат изманипулирани и после 100% да съжаляваме, че сме го направили. Тук ли сте? Когато действаме чрез емоции, когато сме водени от емоции. Стиха, който прочетохме, накрая на стиха се казва, че имаме дух на себе владение. Въпросът е, докато стигнем до това разбиране, че можем да владеем себе си, понеже думата в гръцки за себе владение е дисциплиниран ум. А не е друго, а да владееш ума си. Способността не емоциите и чувствата да ти владеят, а ти да владееш ума си. Добре, стихът започва. Господ ни е дал дух не на страх. Основното нещо, основната планина пред Божия народ е страха, който е източник на комплекси за малоценност, неувереност, страхове от неща, които фобии, които хората просто не могат да се преборят с тях и се опитват да свикнат с тях. Страх, който е страх от провал, страх от отхвърляне, който пречи на взаимоотношенията, на задълбочаване в взаимоотношенията. И нека ви кажа нещо. Ако имате чувство, че сте отхвърлени и пренебрегнати, това е поради страха, който стои в основата на това. Това ви затваря за близки взаимоотношения, това ви затваря да бъдете отворени, да бъдете приемащи, да бъдете търсещи, да бъдете позволяващи някой да се задълбочи в сърцето ви, като вие преди това сте го позволили. Или ини взаимоотношения, които излизат извън границата на това, което ума по принцип би позволил. Защо? Решаваме, че е въпрос на характер, но аз повече мисля, че е въпрос на предателство към нас, на лоши преживявания, на това, че наистина сме били отхвърлени в миналото. И по този начин, оня страх, който е в основата на всичко, започва да бъде живото определящ. Определя начин на живота, определя взаимоотношенията ни с кои да имаме, с кои да нямаме, определя отношението, което имаме към самите нас. И когато някой с цялата си любов и посвещение дойде пред нас и каже, виж какво ти си, имаш невероятно сърце. Без да ни четка, без да ни хвали, без да се опитва да ни спечели с добри думи, просто казва истината. И защо казва истината? Понеже ние казваме неща, ние сме искрени, понеже имаме нужда към нас хора да бъдат искрени. И това, което искаме към нас да направи, това правим и ние. Така че говорим, споделяме, казваме какво виждаме, за потенциала, който виждаме в човека. И в този момент, ако споделяйки това, което виждаме, достигне човека, който е в страх и в минало, което му тежи, не може да очакваме светкавични резултати и веднага да, точно така е съгласие, понеже човека се изправя пред избор, решение, дали да избере миналото си, което е пропито със страх, или да избере думи, които му носят живот и просто ги повярва. Понеже нищо не можеш да притежаваш и да успееш, без да го повярваш преди това. Не да се съглашиш с някой, не да му кажеш, да, точно така е. Това, че някой се съгласява със словото, не означава, че го живее. Съгласието, в случая амин, и така е, не означава, че е достатъчно, за да се живее. И в много от случаите, просто нещата спират до ума ни. Но ние трябва да дисциплинираме ума си. Трябва да го сложим на място, където да функционира спрямо неговото призвание. Ума си има призвание, ума си има предназначение, ума си има функция. Първото нещо, което казва стиха, е страха. Затова ви говорих за страха, поне страха е една много солидна платформа за Сатана, за да може да манипулира хората. Повярвайте ми, в страха няма нищо реално, в страх от провали няма нищо реално, дори зад гърба ти да има 100%. Това е разум. Това е предпазливост. Бъди предпазлив, бъди разумен, подсигури себе си, като не правиш нищо. Не е добре. Продължаваме. Следващото, което казва стиха, е, че имаме сила. Имаме сила. И отново се говори, че това е дух на сила. Нека не позволяваме на ума да си мисли какви са тия духови, какви са тия неща. Нека да мислим за духа като естеството на Бога. Нека ви дам един ярък пример. Когато погледнете детето си, и по-скоро някой друго погледне, понеже отстрани се вижда по-ясно, много от маниерите, от говоренето, от начина по който действа, са като вашите. До някъде и плашещо, обаче е факт. Пак казвам, отстрани се вижда по-добре. Понякога Вени като ми каже, че нали, децата ми действат като мене, нали, не с обвинение, в добрия смисъл. Аз не съм го видял преди това обаче. Затова я казвам, отстрани се вижда по-добре. Това е пример, че тук не става въпрос за копиране. Да сте видяли си, детето стои на един стол, седнало и по цял ден ви наблюдава какво правите и си записва, защото то ще забрави, това е много информация. След това препрочита това, което е записал и казва, о, да, да. Нали, това е, ще го правя и аз. Никога не става така. То дори не ви проучва, както понякога си мислим, че не проучва. И сме не такива, си крием. Ядоса не сме и си крием. За да не би да се пропие в детето ни той гняв. И той е начин на изразяване. В кавички начин на изразяване. Направо си убийствен начин на изразяване. И в същото време, колкото сме си крили от децата си да сме правили, един ден ти го ще реагира по същия начин. Тук ли сте всички? Това ще рече, че има едно предаване на субстанция, която е вътрешна субстанция. То може да не прилича детето на тебе по никакъв начин на външност, обаче това, което ти си му предал отвътре, е субстанцията, твоята субстанция, това, което съдържа характера ти, това, с което си пълен отвътре. Това си дал. Искам да ви кажа, скъпо семейство, това не е лошо. Не мислете, че е лошо. Понеже това е модела, чрез който Бог инвестира себе си в нас. Ако нямаме разбиране за божествена инвестиция на субстанция, ние ще се опитаме сами да станем по-добри, по-различни, спрямо това, което четеме за Господ в Библията, че е. И след това, след като според нас се променим сами, ще отидем при Него и ще му кажем, Господи, аз направих това за Тебе. Следователно ще чакаме да бъдем одобрени, признати, че сме постъпили правилно. Кажете ми, чий манталитет е това? На син или на сирак? Или на слуга? Не търсете одобрение, защото това означава, че сте направили нещо независимо в собствено решение, собствено виждане и чакате то да бъде прието от Господи, да му кажете, Господи, нали е добре това, което ти ми вложи в сърцето да направя? Добре ли е? Как? Дано хората го видят, че е добре. Започваме да ставаме зависими към хората. Пазете себе си от това, да не би това духовно предаване да отсъства и ние да създаваме начин на живот, който има нужда от одобрение, за да бъде прият. Искам да ви призная нещо към всички, които сте тук, които слушате и които ще гледате евентуално и се познаваме лично. Казвам познаваме лично, за да мога да говоря по начин, по който сега ще говоря. Всеки един от вас, абсолютно, тези, които гледате, които сте тук, сте приети. Вие сте приети. Няма нужда да се доказвате, няма нужда да показвате. Въпреки, че душата ни казва обратното. Душата ни каза, когато правях добро, бях по-прият. сега като не правя, съм по-отхвърлен. Това не е истина. Ние сме еднакво приети по всяко време. Това е моето отношение към вас. Вие сте приети. Понеже ако не бяхте, това означава, че аз имам изкривено разбиране за Господ. Значи аз първо му се доказвам на Него, аз първо искам Той да ме одобри, да ме хареса. И същото отношение съм сложил във вас. И вие имате това отношение, ще трябва да бъдете одобрени от мене. А това не е вярно. Това не е вярно. Всяка ваша промяна, всяка ваша крачка напред е радост за мене. Но когато нещата не се случват и в живота не има застой, това не означава, че аз съм разочарован. Не. Затова ви казвам, ние дисциплинираме умовете си, какво ще мислят. Ако имам такива мисли, идват към мене, такива мисли, о, той отново пусна нещата. Тогава аз дисциплинирам ума си и казвам, чакай, Бог ме вижда, като той ми приема, какво отношение аз ще дам към хората, същото или моето, което смятам за по-справедливо от Божието. Това е дисциплиниране на ума, да дисциплинираме ума си. Да спираме емоциите. Не да ги обрязваме, а да ги спираме да ни владеят и да ни определят какво ще мислим, понеже това, което мислиш, се превръща в дела един ден. Сила. Силата, гръцката дума за сила е дунамис, което означава една сила, която е мощ. Тя е власт. И тя е чудодейна сила. Това е гръцкото тълкование, думата дунамис, което е много по-дълбоко от нашето. Не става просто за сила да свършиш нещо или да имаш способност да свършиш нещо, а означава мощ, власт, чудотворна, чудодейна сила. И когато Господ ни казва, че ни е дал сила, говори за точно тая сила, която е чудодейна, която е власт, сила, която е мощ. Тези три думи, които ви казах, или чудодейната сила като вид, като мощ, като власт, излизат извън рамките на човешкото разбиране за притежание на сила. Понеже ума свързва силата с това да имаш сила да свършиш нещо, което си решил да правиш. Дали физически, дали емоционално да износиш нещо, дали душевно трябва да миниш през неща и да устоиш. Това свързва нашето знание. Но когато опреме до това да разбереме дълбочината на думата, ние виждаме, че Господ не вижда по по-различен начин. Нека ви дам една причина или по-скоро доказателство, че Бог не вижда по този начин. Причината, поради която Бог ни вижда мощни, пълни с власт, с чудотворна сила, е това не, че добре ни е обучил да бъдем такива. Тук не се говори за обучение, а за даване. Вече е дадено. Причината, поради която Бог ни вижда, е защото това, което ни е дал вътре в нас, е Негово. И то комуникира с това, което е Той. Единствената отговорност човешка е да използва, да повярва първо, после да използва това, което вече му е дадено. Има толкова молитви, Боже, дай ми сила, които, нека ви кажа как звучат. Нямам сила. Не мога да се справя. Няма да се справя. И когато казват няма сила, корена на това изречение е: аз съм слаб. И Сатана казва точно така. И знаеш ли, това е смирение. Ако кажеш, че си силен, това е гордост. Така че по-добре си признай, че си слаб. Признай, че нямаш. Признай, че няма да се справиш. И Господ ще дойде на помощ със сигурност. Ето това е погрешния образ, който сме изградили за себе си и за Господ. Ние слаби, ни дъгави, а Господ като един, като една милосърдна личност, която само да види някой в липси, някой да се умори, веднага тича, изправя го, носи го, снабдява. Тоест като един който просто снабдява. В момента, в който види едно дете, баща си, просто като снабдител, който носи някакъв финансов ресурс и му помага да се справи с неща, които то не може да се справи, това започва още от много ранно детство. В момента, в който детето прави нещо, иска да го завие, да го отвие и не може да се справи само и ти му помогнеш, от този момент започва неговото разбиране, че ти можеш неща, които той не може. И той е провокирано, когато порасне, да започне ти вижда като баща, който може неща, което то не може. Има уважение, има респект, но бащата е много повече от това. Да развие, да дигне или да направи нещо, което детето не може. Много повече от това да донесе пари в къщи, с което детето да живее нормален живот, много повече от това. И причината, поради която ние сме повече, не е причината, че ние сме придобили повече, а че ни е дадено повече. Тук ли сте? Има разлика. Библията казва, че ние вече ни е дал този дух, който е на сила. Вече е даден. Разбирането, че Бог вече го е дал, променя молитвата ни, променя отношението ни към самите нас, променя отношението ни към Господ, че Господ не тича като една благотворителна организация да се старае да запълни всички нужди, нещо да, ако липсва, просто като слугата, който е на тържеството и просто следи кой е свършил храната, кой е има нужда от нещо и не само дигаме ръка и той пристига. Това не е сърце на баща. Не казвам, че Господ не ни служи, с цялата си любов и посвещение го прави, но основата на бащенството не е да снабдява просто с финанси и не е просто да завива и отвива това, което ние нямаме сила да направим. Нека ви кажа, основата на бащенството е да предаде това, което има отвътре на сина и на дъщеря си. И затова Бог го прави, той казва, аз ти давам моята сила. Тази сила не е просто способност, понеже ако беше просто способност, спомнете си колко пъти сме се чувствали неспособни. Извинявайте, обаче, ако беше просто способност, тогава емоциите и чувствата щяха да определят кога сме способни и кога не сме способни. Когато Господ инвестира себе си, това, което притежаваш, неговата субстанция, по никакъв начин няма как, не може да се доказва и ръководи от твоите чувства и емоции. Няма как. Понеже те манипулират. Те показват неща, които определено няма да са истина. Говорим ли за сила? Говорим за Божието естество, инвестирано в нас. Как? Как? Нищо не сме правили. Е така се разхождаме, работиме си, правим неща и изведнъж се събуждаме сутрин и осъзнаваме, Божието естество е в мене. Това е велико. Това е невероятно. Нека ви кажа, не напразно се говори за сила, любов и накрая себевладение, което е нашия дял. Да, имаме този дух, имаме тази способност, тук говорим за способност, имаме властта да го направим, но тя е въз основа на откровението за сила и откровението за любов. Нека мним на любовта. Не каква да е любов, а агапе. На гръцки агапаос, което означава божествена любов, безкорисна. Не е чувство, нито състояние. Това е неговата същност. Както силата беше неговата същност, връзката между силата и любовта е, че любовта е част от неговата същност. И когато Господ инвестира себе си в нас, ни инвестира правила и закони, понеже по този начин не се предава любов. Не може да предадеш любов чрез закони. когато имаме откровение, че това е Божията същност, тогава се задавам един въпрос. Ако беше въпрос на чувства и емоции, това означава, че Господ един ден щеше да иска да се отърве от мене, понеже вече не издържа да питне името му. Друг ден аз ще направя нещо много добро и Бог ще ме приеме и ще каже: ти си добър, няма да се отървам от тебе. Но не е чувства, емоции, дори не е състояние, а е същност. Емоциите са много променливи. Състоянието е по-малко променливо. А същността е непроменлива. Божията същност не се базира, когато обича, не се базира на твоите дела. Нито на начина, по който ти го обичаш и го възприемаш. Не се влияе от нищо, понеже Божията любов, тя е суверенна, независима. Не се влияе. Пак повтарям, понеже не е чувство, не е състояние, а е субстанция. Вижте, това не се говори по църквите, понеже хората, тези, които проповядват, могат да си помислят, ако аз говоря по този начин, хората ще злоупотребят с тая любов. Ще се възползват от нея, пък ще живеят както си искат. Така че дайте да говорим за любовта, която Бог е дал към нас, съвършената. И един въпрос: какво правим ние? Колко любов даваме ние? Аз постоянно в църква, като малък, съм слушал: Бог умря за нас, пък ние какво сме направили за Него? Постоянно го чувах. И постоянно това нещо ме изяждаше отвътре, караше ме да се чувствам недъгъв, отвратителен, гнусен дори, като християнин. А аз се криех, защото и отбягвах да бъда с такива хора, защото аз се чувствах като един, който е срам, който носи срам, а не хвала на името на Господ. После мина време, видях, че тия, които най-много отдават хвала на Господ в църквите, в църквата живота им е пълен провал. И тогава се запитах, кое е истинското. Защото това, което чувствам, начинът, по който се чувствам аз като нищожество, не е истинско, определено не е. Театъра, който се разиграва и хората се правят на съвършения, живота им всъщност не е такъв. Нали? Те се провалят, развеждат и така нататък. И при тях не е така, кое е истинското. Най-лесно в този момент е да спре да се бориш, да отречеш всичко, така и всичко е лъжа и измама. И да започнеш да живееш по своя си начин, по своите правила, и просто да се превърнеш в един мрънкащ, оплюващ всичко нередно около себе си. Но това не е начина. Нито пък това си ти. И понеже аз не виждах себе си на място, където просто да негодувам, понеже аз винаги съм, да не кажа винаги, но повечето от съзнателния си живот не съм понасял мрънкане, недоволство и оплюване на личности. Просто така го вярвам. В Фейсбук мисля, че имаш една публикация на Карбовски против президента. И веднага ми дойде една мисъл в главата, която е следната. Ако отхвърляш някой, ти трябва да бъдеш по-добър вариант от него. Тук ли сте? Ако отхвърляш някой, ти трябва да бъдеш по-добър вариант от него. Ако аз сега оплюя Карбовски, понеже одобрявам президента, аз трябва да бъда по-добър вариант от Карбовски, т.е. да водя по-добре предаване и да бъда по-добър журналист, което няма как да стане. Хващате ли? Следователно, аз няма да оплюя Карбовски, но няма да одобря този начин. Няма да одобря, понеже Карбовски не е, няма със сигурност да бъде по-добър президент. На думи да, но на думи в България всички са най-добрите политици и най-добрите футболисти. Така че, ако говорим за думи, нагледали сме се на фалшиви дела и на фалшиви думи. Така че няма нужда повече. Um. Другото нещо е, че гръцката дума за агапе любов или част от тълкуването на тази дума е един любовен празник. Тук ли сте? Един любовен празник. И много ми е интересно отношението на Господа към празниците и към празнуването. В новозаветно време, говоря Стария Завет, знаеме, те се изпукваха да празнуват един след друг по много дни и така нататък. Бог благоволяваше в това. И знаете ли, Бог благоволява в това, не просто благоволяваше. Продължава да благоволява. И това, което ми излезе в мене, е начинът, по който християните празнуват. Как сме създали един стереотип. Не визирам нашата църква или други църкви, говоря по принцип в момента за християните. Има един узаконен стереотип, което е имащо вид на благочестие, но е отречено от веселието. Онова веселие, което е право пред Господ. В смисъл, ако ме разбирате правилно, и с веселието може да злоупотребиш. Нали? Та когато Господ поглежда към синовете си, синовете, които обича, за които е дал себе си, любовта му към него е един празник за тях. Когато сина погледне към небесния си баща, неговата любов е един празник за него. Когато братя и сестри в Господа, които се обичат с тая агапе любов, погледнат един към друг, любовта им един към друг е един празник, един повод за веселие. Затова агапе любовта е най-атакуваната и конфронтирана от сатана любов по простата причина, че тя води до място на празник и веселие поради взаимоотношенията, които ние имаме. Обаче, ако сатана вкарва в тебе негативно отношение и не можеш да дисциплинираш ума си да овладееш тези мисли, тогава любовта между нас не е празник, а е изпитание. Тоест, постоянно се изпитва дали ще остане, дали ще се разпадне, дали ще се отиде. Постоянно бива оспорвана, постоянно има недоверие дали е истинска. И тази любов не е празник. Не казвам, че не е истинска, просто ние сме избрали да позволим на умовете си, а сатана манипулира тези умове, да повлияят на онази чиста любов, на онази истинска любов между хората, която Бог я вижда като празник. Божието разбиране за празник не е просто веселие, а е удоволствие, място на истинско приемане, в което се удоволстваш да бъдеш с някой. Затова празнуваш с любими хора много добре. И причината за това е, понеже любовта ти към тях е вече празник, преди да е имало празник, такъв видим, който да е трапеза с приятни хора, истински хора, които се обичат, които се забавляват заедно. Ние ще имаме нашия празник на Нова година, така че ще имаме удоволствие да опитаме от този празник, който е възоснова на агапе любов. И аз мога да ви кажа съвсем откровено и честно, аз с нетърпение чакам Нова година, за да се съберем заедно и да направим времето заедно невероятно. Това е истината. Имате ли още търпение? Как бях убеден, че ще бъда кратък днес. Аз още не съм почнал. Вижте, силата, ще стигнем до себевладението, рано или късно ще стигнем. Силата е това, с което разполагаш, това, което Бог ти е дал. Любовта е какъвто си. Това е неговото естество вътре в тебе и вече ти си това, което е той. Нека пак да повторя. Първото е това, с което разполагаш, което ти е дадено. Не е придобито. Искам да поясня. Има разлика от неща, които придобиваме, неща, които са ни дадени. Те са част от Божието естество, което Бог вече е инвестирал в нас в момента на новораждането. Да, те порастваме в тия неща, да, устояваме ги. Да, борим се да не би да ги отречеме и да кажем, не вярвам, че съм такъв, не вярвам, че съм силен. Устояваме нивото, на което сме пораснали, за да не се върнем назад. Това е така. Но всичко това е поради това, което си, или естеството, което Бог е инвестирал в тебе, Неговата любов. Стигаме до себе владение. Себе владение. Гръцката дума е софмронистос. Е, да не правя напърно. Много сложна дума. Софрони няма значение. Няма, и да ви я кажа, няма да я запомните, така че по-добре да я прескочим тържествено. Споменава думата, понеже тя е не се ограничава в самоконтрол. Нали, мислим за себевладение и първата дума, която ни излиза, е самоконтрол. И казвам, да, разбрах какво е себевладение, е самоконтрол. Чакай, самоконтрол е в основата на почти всички религии. Култови религии. Ереси, секти и така нататък. Почти всички използват думата самоконтрол, за да може тя да се превърне в едно достойно съществуване, което е с цел промяна, за да се изимитира християнството. Казахме вече, това е дисциплиниран ум, здрав ум. Здрав. Затова, когато се говори за ума в Библията, се казва, че ние трябва да обновяваме, или Святия Дух обновява ума ни. От какво? Някои си мислят от лоши мисли. И като имат лоши мисли, почва да се казва, трябва да обновявам ума си, трябва. Борим се с симптомите, а не с болестта. Борим се с плевелите, а не с корена. Затова е трудно да се пребори с мисли, когато ума е неустановен в естеството на Бога, не е чрез естеството на Бога, е независим от естеството на Бога. Тогава, мъчайки се да променим мислици или да се преборим с лоши мисли, ние си мислим, че ако аз се преборя, ще бъда по-добър християнин. Това е причината за падението, защото в стремежа си да бъдем по-добри, забравяме, че Божествената субстанция е единствения ресурс, който ни прави по-добри. Иначе с дела се опитваме да постигнем това, което вече имаме. Приемане от Господ. Това не ни прави безотговорни към делата, но делата тогава са плод на естеството на Бога в нас, а не на невероятно голямото напъване и стремеж да правиме добро. Понеже всяко добро дело трябва да има добър корен, който ще гарантира корен още и още добро дело, което няма да ти измори, което няма да ти накара да се разочароваш. Затова се казва, че вижте, стиха казваш, който има за сила за добро беше. Павел каза, имам желание за добро, но нямам сили да го върша. Това е човешкото естество, което точно по този начин мисли. И когато Павел говори чрез човешкото естество, не означава, че е несъвършен в тая област, а показва, че чрез човешкото естество няма как да свърши добро. Не е това, което Бог има. Човешко добро може. Помощ към човек, който ще ми накара да се почувствам по-добре. Всъщност това добро се оказва, че е повече за мен, отколкото за него. Не говоря за това добро. А говоря за доброто, което Бог прави за другия чрез тебе. Има разлика. И ако Бог прави добро за другия чрез тебе, кой избира на кого ще направиш добро? Ти? Ти ли ще водиш Господ или Той ще води тебе? Много важен момент. Себевладеене е един от проявленията на себевладението е поемане на отговорност. Това да не бягаме от отговорност. В момента, в който не владееш ума си, няма как да владееш отговорностите, които са ти поверени. По-скоро ти ще искаш да избягаш от тях. Владеенето на ума е извора, мястото, от което започва да владееш много неща в твоя живот, включително отговорност. Първата крачка е да прехвърлиш отговорностите. Това е го направиш към Господ. Като едно смирено същество, което е толкова незначително според собствената си преценка. Просто човека казва към Господ, не мога да се справя, не мога да се контролирам, не мога да се владея, моля ти, ти ми владей, помогни ми. Но всъщност човека казва, аз няма да се справя, ти ми владей. Приятели, това е прехвърлена отговорност. Нашата отговорност е да живеем това, което е инвестирано в нас, а не да се оправдаваме, че е недостатъчно и е причина за провала ни. Затова първото нещо, което е характерно за един дисциплиниран ум, е да се поемат отговорности. Тук също говорим за мъжество, зрялост. Едно дете, в момента, в което поеме повече отговорности, почва да поема повече отговорности, ти виждаш растежа в него. То вече е голям. В момента, в който това дете не бяга от отговорностите, а се изправя срещу тях и казва, ще се справя, имам нужда от помощ, не идва при родителите да се оправдава и да казва, че не може, но идва да потърси помощ и да каже, имам нужда да се справя, има съмнение в мене, има битка в мене, не съм в кондиция в момента да се справя. Имам нужда от подкрепа. Тогава духовното партньорство между това дете и неговите родители носи израстване още по-ярко, бързо и качествено в неговия живот. Искам да ви призная нещо. Нашия ум, не знам дали във вашия така, но в моя ум преди години беше повече отговорности, повече напрежение. По-малко отговорности, повече спокойствие. Тук ли сте? Само аз съм бил така. А не поне един да се признае, да не се почувствам зле. Разбирате ли? Човек търси спокойствието и в случая варианта е по-малко отговорности. И после деца възпитава деца. Родители, които са деца, възпитават деца. И карат детето да поема отговорности повече, отколкото може да носи. Защото нямат правилна преценка. Ако ти и аз сме носили отговорности и познаваме себе си за нашите възможности, това ще ни даде способност да опознаеме ресурса и нивото, в което ходят децата ни и ще ги натварим с толкова отговорност, колкото могат да носят. Това няма да ги смачка. Това няма да ги унищожи. Нещо повече, ние ще ги обучим да поемат отговорности. Ще им дадеме субстанцията, която Бог е дал на нас. Себе си, който пое отговорност за греховете ни. Не беше длъжен. Не беше длъжен. Нищо не направихме, за да заслужим това той да поеме греховете ни като отговорност и да плати за тях. Защото това означава да поемеш отговорност. Не да кажеш, да, поемам отговорност. Да поемеш отговорност и да платиш. Да платиш цената. Която вече е твоя. Което вече е твое. Това е помощта, която Бог ни води да правим добро един за друг. Аз ще платя цената, не ти. Аз ще поема цялата отговорност. Няма да си разделиме като сметка в заведение. Но някой ще каже, искам аз да поема. Това, което не е наред, което се случиха нещата, аз ще поемам отговорност. Нещо трябва да се направи, да се постигне. Аз ще поемам отговорност за това. И един ден ни разбираме как детето ни казва, тате, аз ще поемам отговорност за това да почистя вкъщи. И ти гледаш и не можеш да повярваш. До вчера си му казвам това дете, кога си почисти стаята, а след недълго време той да пред тебе ти казва, аз ще почистя целия дом. Понеже не си разбрал, не си видял как си предал субстанцията, която имаш в себе си, за носене на отговорност в него. Добре ли е това за вас? Дръжте се. Още малко остава. Соломон в Трето царе 3:9. Трето царе 3:9. Соломон казва, моли се на Господ и казва, дай прочие на слугата си разумно сърце. За сърце в момента се. Думата за сърце в момента е думата за душа. Понеже разума е част от душата. Дай на слугата си разумно сърце. Думата за разумно в гръцкия е прилежно, внимателно и да разбира. Да проявява разбиране, да разбира. Да бъде прилежно и пак казвам внимателно. Или част от разбирането на това, което аз ви споделям, е причината да няма злоупотреба. Ако нямаш правилно разбиране, не е никакъв проблем да злоупотребиш със слово, което си чул. Аз мога да ви дам веднага пример. В миналото са разказвали семейства от други църкви как пастора служи на мъж и жена. После, примерно, мъжа взима това, което е чул, а и го използва против жена си, обвинявайки я, карайки я да се чувства нищожна, за да може той да излезе правия. Или може се чул много истини и принципи, но никакъв проблем да злоупотреби с тях, ако не си готов да поемеш отговорност. Не просто за делата си, а отговорност за делата, които си свършил, делата, които ще поемеш и делата, които ти предстои да направиш. Матея 5 глава, 41 стих, се говори един стих, интересен много, за втората миля. Ако някой ти принуди да вървиш една миля с него, ти извърви две. Нещо, което граничи с това да позволиш на някой да ти каже какво да прави, който злоупотребява с тебе, което пък означава, че аз няма да позволя да се случи това. Обаче словото казва, извърви я втората миля. Нима словото ще ти накара да правиш неща, които не искаш, да те принуди, да те притисне и независимо, че някой злоупотребява с тебе, словото да ти каже нищо, направи го. Как звучи? Втората миля, приятели, е характерна за човек, който поема отговорност. Дисциплинираме ума си и не позволява на мисли като тези, които казах преди малко, че се чувстваме, някой злоупотребява с нас. Това са емоции и чувства, приятели. Да, те може да звучат разумно, но не са плод на мъдростта на Бога, а са плод на душите ни, които в момента поради емоцията, поради чувствата определят или говорят това, което ние трябва да живеем. А не трябва да го живеем. Почивката. Много сложна тема. Някой път съм говорил за нея. Няма качествена почивка за тялото, ако няма качествена почивка за духа в нас или за душата ни. Апостол Павел към Йоан, това, което говорихме на лепът, 3 Йоан, мисля, че беше, 1-2, 1 глава, 2 стих, се казваше: молиствам за тебе да благоуспяваш във всичко, както благоуспява душата ти. Помните ли го? Някои английски преводи казват да си здрав, както е здрава душата ти. Но това ограничава само за здравето на тялото ни. Или на случая стиха казва: нека да си здрав отвън, в тялото, както е здрава душата ти. А този нашия превод има по-богато значение, като казва да си здрав във всичко. Не само в здравето на тялото, е здравето отвътре, здравето в мислите, здравето в характера ти, да си здрав във всичко. Здрава психика, емоционална здравина да имаш. Така че този стих определено в нашия превод ми допада повече, по-пълен е. Нека още един стих погледнем. Евреи 4 глава, 10 стих. Евреи 4:10. Защото оня, който е влязъл в неговата почивка, той си е починал своята работа, както и Бог от своите дела. Или думата за дела и за работа е една и съща. Интересно е, че стиха ни казва, който си е свършил работата, трябва да влезе в почивката, както Господ си свърши неговата работа и влезе в неговата почивка. И понеже знаем, че работа никога не свършва, въпрос е кога ще влезем в почивка и отговорът е само един, когато умреме. Затова стиха, погледнат по този начин, хората разсъждават: тук се трудиме, изморени сме, болни сме, но един ден ще бъдем добре горе. Следователно, нека да издържиме тук. И християнският живот се превръща в един неправилен стандарт, който света не може да приеме, защото той е сбъркан. Той е неправилен. Виждате едни депресирани, изморени хора, които не искат да се веселят, защото не могат да се почиват. Дори да му предоставиш всичко на готово, в смисъл да не се погрижи за нищо и да дойде на готово на празненството, той пак няма да се почива, защото отвътре е убеден. Той разсъждава: аз не съм си свършил работата, че да се почивам. Просто искам да спомена за почивката не като основно поучение днес, но ако Господ ви говори, направете го и основно поучение за деня, защото това е големия ключ. Човек да ходи в почивка, която Библията казва, че е влизане в място на почивка. Както Бог е влязал в своето място на почивка, така и ние да влеземе. И не в нашата почивка, в неговата почивка, което означава, че това е начинът, по който той вижда нещата, начинът, по който той ги преживява, той ги преценя и той ги установява. Следователно, почивката не е мой начин, а е неговия начин, или аз по неговия начин. Искам да поясня неща за душата, понеже душата има нужда от почивка, психиката ни също, ума ни също. И ума, всичко, което свърза като почивка, го свърза с видимото. Тоест аз какво правя, за да се почина? Или ума иска да прави нещо, почивайки си. Дали ще е хоби, дали ще е нещо друго свързано. Ума е устроен така, че да може да пипне, да може да види, за да признае това, че се почива. И ако опремето там излиза, че хората, които нямат хоби, нали, ако нямате хоби, лошо за вас, но ако нямате хоби, как се почувате всъщност? Нали? И това, което няма хоби, се чувства прецакан. Той се почувства сбъркан и започва да търси хоби. Хваща за какво говори, нали? Ако опреме до видимия начин на почивка, при да сме установили невидимия, видимия начин може да не ти свърши работа. Разбрахте ли го това? Най-вероятно няма да ти свърши работа, понеже или ще омръзне това, което правиш, ще решиш, че вече не се почиваш чрез него, ще търсиш нещо друго, различно. Може да се окаже пък непълно. Примерно. Следователно, разбирането за почивка не граничи толкова с това, което ти във видимото правиш, а повече с отношението и разбирането как си почиваш или как си влязал в почивката си. И умът ти казва, не можеш да влезеш там, не си свършил работата. Е, Бог си я свърши и влезе в почивката. Сега е твоя ред да си я върши, да си я вършиш. Един ден като умреш, ще почиваш. После цял живот по гръб. Нали тъй? Ма така е. Такова е разбирането. Като отидем при Господ един ден, се почиваме. Сега какво правиме? Хора, когато има умора, идва некачество в работата. Липса на креативност, липса на творчество, липса на издържливост. И то не е защото толкова тялото е изморено. Аз ви казах, тялото може да го мобилизираме. И в болка да сме, и в каквото ще мобилизираме. Мъже сме, за мъжете говоря, а за жените, вие сте мъжествени, смели, решителни, ще го направите. Но не е най-голямото постижение да мобилизираш тялото си, а да мобилизираш това, което е вътре в тебе. Независимо от това, което си преживял, или което преживяваш, или което ти липсва, или което някой ти е причинил. Почивката. Ако решиме, че трябва да я заслужим, тогава се отричаме от почивката, което Господ ни осигурява. Поради това, че Той е свършил вместо нас изключително много неща. И няма как да свършиш нещо за Него, ако не влезеш в Неговата почивка. Понеже от изморени хора има некачествени дела. Не казвам, че са лоши делата. Не ме разбирайте погрешно. Когато говорим за некачество, изразявам мнение за две неща. Първото е непълнота в делото, което вършим, и второто е непостоянство, което е много често поради преумора или умора от това, което вършим. Тем към края на умишлено е поучението за почивката последно, за да остане най-трайно в нас и най, както миналото поучение имаше накрая за душата, понеже исках разбирането за душата да остане трайно и качествено, така искам днес разбирането за почивката да остане трайно. Вижте, аз съм наясно, че живота ни е твърде динамичен, твърде също времено податлив на грешки, понеже преумората е точно това. Липса на сън, липса на почивка е причината и за погрешни решения, които взимаме. И затова понякога се чувстваме незрели, а просто трябва да се починеме. И то не почивка само физическа, а главна почивка, която е вътре в нас. И аз ви насърчавам, не дейте да търсите толкова липса на растеж, колкото липса на почивка. Не казвам, че не е важен растежа, винаги е бил важен, но когато Сатана дойде и ти каже, че сбърка, понеже си незрял, а всъщност ти си сбъркал, понеже не си починал, да, трябва да пораснеш, но в това да имаш разбиране за почивката. Качествено и правилно. Насърчавам ви едно нещо. Бих искал да разсъждавате в домовете си или на места, където ходите. Разсъждавайте за почивката. Нека Господ да открива на всеки един от нас по-голяма дълбочина, по-дълбоко разбиране на това, че почивката е една от основните причини за почивката. И това, че сме дисциплинирани нашия ум, да ни пречи, когато почиваме. И всъщност да се превърне в ресурс за почивката, а не в пречка за нея. Затова свързваме почивката с ума, понеже искаме ума ни да си почива. Психически да се разтоварим и да сме готови за да поемем нови отговорности, а не да виждаме новите отговорности като атака срещу нас, което има за цел да ни унищожи. Един изморен ум може да изтълкува неправилно отговорности, пак казвам, и да ги превърне в атака срещу него и да се защитава от отговорности, а не да ги поема. Хващате ли? Няма нужда да се защитаваме от отговорности. Те не са стрели срещу нас, които идват да ни убият. Отговорности идват, за да ни възрастят. Затова, давайки отговорности на децата си, започвайки от малко, това ги възрастява. Това ги прави по-качествени. Това ги прави по-устойчиви и по-здрави отвътре. Насърчавам ви, хванете това послание и го превърнете в настолно. Това означава, че ако имате записки, не ги прибирайте някъде, като после ги търсите, евентуално. Сложете ги на видно място и разсъждавайте. Записвайте още неща, които Бог ви открива за почивката, която, пак казвам, е възоснова на решение на ума. Вземете решение. Да не вярвате на Сатана, който определя грешките ви като некачество в християнския ви живот. Замислете дали моите грешки, които съм правил, неправилни решения, не са били възоснова на това, че отвътре не си почивам. Опитвам се в тялото си, обаче не се получава. Аз си спомням моите опити за почивка в тялото и в ума. Отивам за няколко дена, не мога да си почивам. Знаете за какво говоря? То има напрежение в тебе, то се съл... Знаете какво е? Там хора се забавляват, почиват, се разпускат, не мислят за нищо. Аз си викам, как става този номер? И си спомням, бях взел решение да почивам много повече от 3 дена, понеже усетих, че чак на 3 ден се осъзнавам, че почивам. Но това не е решение. Понякога нямаме повече от 3 дена. Имаме дори по-малко от 3 дена. Какво ще правим тогава? И разбрах, че не е номера да увелича почивката, а да я увелича в качество. Не да увелича във време, а да увелича в качество. Затова търсете качеството, а време ще има, когато има качество. Добре, скъпо семейство, това, което иска да споделя днес, бъдете благословени с това послание, с това откровение за почивката, за дисциплинирания ум. Тези, които ни гледате, нека Господ да слезе лично върху всеки един с още по-дълбоко откровение за това поучение. Амин. Бъдете благословени.